Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការផ្ទុះគ្រាប់បាយសម្រាប់មនុស្ស13នាក់នៅសណ្ឋាគារ Mogadishu ដែលធ្វើជាស្ថានទូតចិននិងអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីសរ៉ាអែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស៊ីននៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាទៅកាន់យុវជនកេនយ៉ាថាសាមគ្គីភាពនិងសមភាពគឺជាគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនយើងក៏មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ជាមួយលោកហេងឌីណាសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនការវិនិយោគនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអេស៊ូពីដើម្បីធ្វើការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃដែលផ្ដោតលើភាពកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលការស្វាគមន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅចំណតអាកាសយានអាឌីសអាបាបាដោយលោកហេលេម៉ារីមដាសាលិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ីបីហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកស្ថានទូតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានគម្រោងធ្វើការចរចាទ្វេភាគីជាមួយពួកមេដឹកនាំអេស៊ីបីហើយនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រមុខរដ្ឋតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតដើម្បីពិភាក្សាចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមុនពេលចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាមាតុភូមិរបស់ឪពុកលោកដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានគេហៅថាជាកូនប្រុសរបស់កេនយ៉ានៅក្នុងសន្ទរកថាមុនពេលចាកចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកេនយ៉ាបានឋិតនៅលើផ្លូវខ្វែងដែលពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ច្រើនដែរនេះជាលើកទី1ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអេស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមអាសាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាកេដានោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោកអូបាម៉ានិយាយថាពួកមេដឹកនាំនឹងពិភាក្សាពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំប្រឆាំងមិនចុះហត្ថលេខាលើសំណើអាហ្វ្រិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលក្របបាយផ្ទុះក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងដែលធ្វើជាស្ថានទូតចិននិងអេស៊ីបក្រុមជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះក្របបាយដែលបានវាយប្រហារទៅលើសណ្ឋាគារ Zashira នៅជិតចំណតអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានី Mogadishu សន្តាគារនោះជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសមាជិកសភានិងពួកអ្នកកសែតពួកអ្នកគូតការទូតបរទេសចំនួនមានស្លាប់មកពីសេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលនិយាយថាពួកគេបានដឹកអ្នករបួស20នាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគ្មានព័ត៌មានភ្លាមស្ដីពីសញ្ជាតិរបស់អ្នកត្រូវរបួសឬស្លាប់ទាំងអស់នោះទេភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ម្នាក់របស់សូម៉ាលីថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថារថយន្ត ម៉ាក Toyota Dina មួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅសណ្ឋាគារ Sunday កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសណ្ឋាគារមួយចំហៀងបានដួលរលំទាំងស្រុងហើយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនបានជាប់នៅខាងក្នុងកំទេចបាក់បែករបស់សណ្ឋាគារនោះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានប៉ះទង្គិចការពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយបាតកោប៉ាឡេស្ទីននៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក់សានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលដែលអំបូរជនជាតិជ្វីសបានទៅទស្សនាទីកន្លែងនោះដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាព្រះវិហារម៉ោនដែលជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខប្រចាំឆ្នាំជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានចោទដំថ្មនិងកំជ្រួចដាក់ពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកដៃធ្វើឲ្យងីងើទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងសង្កាត់អូស៊ីធីនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញហើយបានបិទឲ្យពួកបាតកោឋិតនៅខាងក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមិនមានការប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំនួនមនុស្សត្រូវចាប់ខ្លួនឬរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះទេអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់និយាយថាបុគ្គលិកសន្តិសុខបានចូលក្នុងបរិវេណព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនោះដើម្បីប្រឈមជាមួយពួកបាតកោប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីការពារព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់បានរត់ចូលជាមួយពួកតាលីបាននៅក្នុងការចុះចូលដល់ធំមួយចាប់តាំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីចុងឆ្នាំទៅមកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានចុះចូលកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីប៉ះទង្គិចជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបានអរយៈពេល3ថ្ងៃនៅឯបន្ទាយទីហ្គារ៉ាននៅក្នុងខេត្តបាដាសានដែលជាផ្នែកដាច់ស្រយាលមួយនៃភាគអេសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានបញ្ជាការប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានបានឋិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានរត់ចោលជួរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិយាយថាគ្មានកងទ័ពជំនួយបានទៅជួយប៉ូលីសនៅក្នុងបន្ទាយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅពេលដែលពួកគេបានឋិតនៅក្នុងការវាយប្រហារហើយទីបំផុតពួកគេគ្មានជម្រើសពួកគេត្រូវទៅចូលជាមួយពួកតាលីបានគ្រឿងផ្ទុះមួយដែលចុចបំផ្ទុះដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បាយសីម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែរនៅឯទីផ្សារមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ភាគឥសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាពួកអ្នកខេហេការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាមនុស្ស50នាក់ទៀតបានត្រូវរងរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាការផ្ទុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានកើតមានឡើងនៅផ្លូវចូលទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាទូរូរដ្ឋធានីរដ្ឋយប់គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេនៅដើមខែនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាទូរូនៅពេលដែលស្ត្រីដាក់គ្រាប់បាយអតិខេម្នាក់បានវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នកស្រុកដែលកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រពន្ធនៃការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាន់ដានរបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមនោះប្រធានការិយាល័យនីតិប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីនិយាយថាប្រធានាធិបតីភៀអិនគូរុនស៊ីសាមិនគួរឋិតនៅជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិនេះទេកំណត់សង្គាល់របស់លោកវីលតាលស៊ីមីរីម៉ាណាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភាពចលាចលហិង្សានៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីចាប់តាំងពីលោកគូរុស៊ីសាបានប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3ពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកគូរូស៊ីសាថាការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3ជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអារុសាដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតុលាការបានសម្រេចថាលោកអាចមានលទ្ធភាពឈរឈ្មោះអាណត្តិទី3ពីព្រោះតែលោកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមាជិកសភាមិនមែនដោយការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសម្រេចជោគជ័យរបស់អ្នកគឺគ្មានដែនកំណត់នោះទេនេះជាសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ផ្ញើជូនដល់យុវជនកេនយ៉ា Aru Pandey អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមាន រីការពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
I am proud to be the first American president to come to Kenya
ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអមេរិកលើកដំបូងដែលមកទស្សនកិច្ចប្រទេសកេនយ៉ានេះហើយតាមការពិតខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកេនយ៉ាលើកដំបូងដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយមានពិធីប្រកបដោយការរំជួយចិត្តកូនប្រុសរបស់ឪពុកជាតិកេនយ៉ារូបនេះបានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដោយអំពាវនាវដល់ពួកយុវជនរបស់ប្រទេសនេះឲ្យបន្តដំណើរការជឿនលឿនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមនិងក៏សម្ព័ន្ធនិយមពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនិស្សិតចំនួន 4,000 នាក់នៅក្នុងពហុកីឡាឋានថាដំណើរការជឿនលឿននេះត្រូវតែស្ថាបនានៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានអំពើពុករលួយគោរពសម្លេងប្រឆាំងនិងសាមគ្គីភាព
I want to be very clear here a politics that's based solely on tribe and
ខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅទីនេះថានយោបាយដែលពឹងផ្អែកទៅលើកុលសម្ព័ន្ធនិងជនជាតិភាគតិចតែមួយជានយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសបែកខ្ញែកវាក៏ជានយោបាយបរាជ័យការសម័យសម័យដល់បរាជ័យមួយ
កំណត់សម្គាល់របស់លោកអូបាម៉ាកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអាញាធរកេនយ៉ាបានរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ទៅលើពួកអ្នកកាន់សាសនាភៀតិចអ៊ីស្លាមហើយនឹងជនជាតិភៀតិចសូម៉ាលីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអាល់ Shabaab មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលចង់ឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានជោគជ័យដោយផ្អែកលើអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងឱកាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយនឹងសុភវិនិច្ឆ័យនៃអត្តសញ្ញាណជាតិដែលច្រានចោលចំនួន
Progress requires that you honestly confront the dark corners of our own past
ការជឿនលឿនតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកប្រឈមដោយទៀងត្រង់ពីភាពងឹតកាលពីអតីតកាលផ្ទាល់របស់យើងពង្រីកសិទ្ធិនិងឱកាសកាន់តែយ៉ាងឡើងថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកអ្នកមើលឃើញការខ្វែងគំនិតនិងពូជសាសន៍ផ្សេងគ្នារបស់ប្រទេសនេះជាកម្លាំងមួយដោយដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមើលឃើញជនជាតិផ្សេងគ្នារបស់ប្រទេសយើងថាជាកម្លាំងហើយមិនមែនជាកំសោយនោះទេ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យមានការស្រែកអបអរសាទរហើយនឹងការទះដៃនៅពេលដែលលោកបាននិយាយប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលហៅថាប្រពៃណីចាស់គំរឹលដែលបង្ក្រាបទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី
Treating womenAs second-class citizens is a bad tradition. It holds you back.
ការចាត់ទុកស្ត្រីជាពលរដ្ឋវណ្ណៈឋានៈទី2ជាប្រពៃណីដ៏អាក្រក់មួយវាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកមិនរីកចម្រើនគ្មានលេសសម្រាប់ការចាប់រំលោភផ្លូវភេទឬអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេគ្មានហេតុផលដែលស្រីក្មេងៗត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយការកាត់អង្គជាតិទេគ្មានទីកន្លែងនៅក្នុងសង្គមអារ្យធម៌ដើម្បីចាប់បង្ខំកូនក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុឲ្យរៀបការនោះទេប្រពៃណីទាំងនេះអាចត្រឡប់ថយក្រោយទៅកាន់រាប់សតវត្សវិញពួកគេគ្មានទីកន្លែងនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះទេ
កូនប្រុសរបស់ឪពុកជាតិកេនយ៉ាដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដែលសារដូចគ្នានោះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់ជនជាតិកេនយ៉ាចំនួនក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងលោកហេងឌីណាសេដ្ឋវិទូកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី3នៃបទសន្ទនានេះដូចតទៅ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាជំវិញប្រធានបទអ្វីទៅជាស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន នៅភាគមុនលោកឌីណាបានលើកឡើងពីសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅមានកម្រិតតែចំណុចនេះលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
សមត្ថភាពស្ថាប័នមានកម្រិតមានន័យថាគាត់នៅមានកង្វះខាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសកង្វះខាតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងនីមួយៗកង្វះយន្តការដើម្បីគៀងគរនិងប្រើប្រាស់ទុនធានឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយកត្តាទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាតាមប្រទេសយើងមានគោលនយោបាយច្រើនល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងតាមគោលដៅដែលចង់បាននៅតែជាកត្តាប្រឈមធំមួយរបស់យើងនៅឡើយ
ចា៎សម្រាប់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើស្ថាប័នរដ្ឋមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតហើយបន្ទាប់ពីយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងទស្សនវិស័យចុងក្រោយនេះហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងនៅជួបបញ្ហាពីរទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន
់
ទី1គឺគុណភាពស្ថាប័នមានកម្រិតដោយសារតែខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗហើយទី2គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននៅខ្សោយដូចជាការសហការរវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងមានកម្រិតឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងទៅនឹងបរិស្ថានទឹកស្អាតសុខភាពគឺយើងនៅមានកម្រិតក្នុងការសហការពីព្រោះកត្តាទាំងនេះវាប្រតិកលាគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យមានការសហការស្អិតរមួតរវាងក្រសួងនីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងពីរនេះគឺមានភាពប្រតិកលាគ្នាប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសេវាសាធារណៈសំខាន់ក្នុងនេះយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងគម្លាតរវាងគោលនយោបាយដែលយើងមាននឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមយោបល់ខ្ញុំនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺកំណែទម្រង់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងបង្កើនសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងធ្លាក់ទៅលើដល់អ្នកអនុវត្តជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែយើងពុំទាន់មានយន្តការដូចជាការតាមដាននិងការវិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗនៅឡើយទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាកត្តាលើកទឹកចិត្តនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងពេញលេញនិងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ពីថ្នាក់ក្រោមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលើទេដែលនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានដឹកនាំនៅថ្នាក់លើមិនបានស្វែងយល់ឬដឹងច្បាស់លាស់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយគាត់កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីជីវិតពិតនិងបញ្ហារបស់ប្រជាជនយើង
ចា៎
ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ពីរនៃកត្តាប្រឈមដែលមាននៃសមត្ថភាពស្ថាប័នដែលយើងមានទី1ខណៈដែលយើងកំពុងតែរអ៊ូរទាំពីកង្វះខាតថវិកាយើងក៏ឃើញថាយើងនៅមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលមាននឹងបានគ្រោងទុកសម្រាប់ចំណាយហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតខណៈដែលយើងកំពុងតែរអ៊ូរទាំពីកង្វះគ្រូបង្រៀនតាមស្រុកខ្លះយើងឃើញថាស្រុកខ្លះទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ប្រជាជនតំបន់ទីប្រជាជននឹងមានគ្រូលើសពីបរិមាណត្រូវការអញ
្
ចឹងឧទាហរណ៍ទូចពីរនេះវាបង្ហាញថាយើងត្រូវការសមត្ថភាពស្ថាប័នបន្ថែមដើម្បីប្រើប្រាស់ទុនធានដែលយើងមានឲ្យអស់ហើយនឹងការសហការគ្នាដើម្បីគៀងគរទុនធានបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់និងពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈយើង
ចា៎តើលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមបានទេថាតើកត្តាប្រឈមទាំងពីរដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើនេះកើតឡើងក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងដោយរបៀបណា
កម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៅបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ស្មុគស្មាញ
ចា
៎ដែលជាបន្ទុកមួយធំសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយហើយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទៅមុខដែរហើយក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចពីរដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាទី1បញ្ហាដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃគឺហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ទេហើយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនឹងដែលជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយឬប៉ះពាល់ដោយសារគោលនយោបាយខ្លះហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ដឹងថាដោះស្រាយបញ្ហាមានប្រសិទ្ធភាពតាមរបៀបណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគាត់ពុំមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ពុំទទួលបានការទុកចិត្តពីថ្នាក់លើហើយមតិយោបល់របស់ពួកគាត់ពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬស្ដាប់ហើយសំណួរដែលយើងសួរតើតើហេតុអ្វីបានវាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចោះទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់យើងនឹងអាចរកឃើញបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលអាចផ្ដល់យោបល់ជាដំណោះស្រាយល្អហើយឫសគល់នៃបញ្ហាខ្លះវាមិនពិបាកដោះស្រាយទេប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរអតិយុបល់ឲ្យស្របទៅនឹងការគៀងគរទុនធានដែលយើងមានប៉ុន្តែលំហូរនៃព័ត៌មាននិងការសម្រេចចិត្តនៅមានភាពមិនរលូនឡើយទី2គឺការទទួលខុសត្រូវ ស្ថាប័នរបស់យើងភាគច្រើនគឺត្រូវការពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងចង់ទទួលបានហើយមនុស្សមួយភាគធំនៅតាមស្ថាប័នខ្លះគឺមិនត្រូវបានចាត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃការទទួលនៃការខ្វះការទទួលខុសត្រូវនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងស្ថាប័នតាមរយៈបង្កើតឬក៏ពង្រឹងយន្តការនៃការវិនិច្ឆ័យតាមដានពីសកម្មភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីមួយៗ
ចា៎នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពីមុនមកកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានស្ថាប័នមានគុណភាពនិងសមត្ថភាពដែរឬទេលោក
នេះជាសំណួរមួយដែលល្អដែលយើងត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានតម្រុយក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នកម្ពុជាយើងហើយជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានតាមដានគឺយើងមានហើយជាឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងគឺពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា
៎ក្រោយពេលសង្គ្រាមលោកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលសម្បិតអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទឹកទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលល្អដែលបង្ហាញពីមេដឹកនាំដ៏ប្តេជ្ញាចិត្តម្នាក់ដែលខិតខំបង្កើតប្រព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានគុណភាពល្អមួយក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយករណីនៃការកសាងស្ថាប័នដ៏ជោគជ័យការពិទោសសវត្សឆ្នាំ98និង2000របស់អាជ្ញាធរនេះនិងពន្លកនៃជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងមួយចំនួនដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះវាថាគួរតែផ្ដល់ការទុកចិត្តខ្លះនិងគំរូដល់យើងសម្រាប់ថាតើយើងគួរតែដើរឆ្ពោះទៅមុខដូចម្ដេចហើយជាគំរូក៏ដូចជាមេរៀនដែលយើងគិតរួមទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីដំណើរការនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នយើងហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានពេលដែលយើងមានឆន្ទៈនយោបាយនិងការដាក់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈជាឆ្នាក់ដឹកនាំនឹងទៅកាន់ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន
់ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
ចាសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិក2ដងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Philip Alexius នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរំកិលខ្លួនយ៉ាងលឿនទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើង2ដងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយវានឹងកើនឡើងជិត90ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះដោយពាណិជ្ជកម្មនេះផ្ដោតលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យា
It's more about ICT, agribusiness, exports and
manufacturing. ភាគច្រើនផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាបសិវកម្មការនាំចេញនិងការផលិត
លោក Alex Van ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីរបស់អាហ្វ្រិកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយអំពីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Chatham House ប្រចាំទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាការវិនិយោគទុនរបស់ឥណ្ឌាទៅអាហ្វ្រិកគឺនាំមុខគេក្នុងវិស័យឯកជនខណៈពេលដែលប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកឯណោះវិញគឺត្រូវនាំមុខដោយរដ្ឋប៉ុន្តែមានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិករួចទៅហើយ
On the whole Indian companies do seem to tend to look for more
ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់របស់ឥណ្ឌាហាក់បីដូចជាចង់ជួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាជាងជួលជនជាតិចិន
លោកវ៉ាញ់បានបន្តទៀតថានៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ស្វែងរកការងារសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនគេឃើញមានកិច្ចប្រជុំមួយដ៏ធំរវាងឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកដែលនឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅខែតុលាដោយគេរំពឹងថាតំណាងប្រទេសចំនួន54នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកម្មវិធីប្រចាំខែជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អប្រធានបទនេះនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃវប្បធម៌សន្តានាមកលើអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគាំទ្រការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំលើសមរភូមិ2របស់ទូគីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងពួកអ៊ូទីមជនជាតិភៀតតិចខឺសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍កើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គការទាំងពីរនោះអ្នកនាំពាក្យសេតាមីមានបាននិយាយការថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាមានសិទ្ធិចាត់វិធានការដែលតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មរួមមាននៅពេលណាដែលខ្លួនវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងរបស់គណៈបកពលករខឺតស្កាពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលកត់សម្គាល់នៃការវាយប្រហារលើកដំបូងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀកតិចខឺតខុសច្បាប់នៅទីនោះចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបានត្រូវប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2013មកគណៈបកពលករខឺតនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលទូគីបានបាត់បង់ខ្លឹមសារអស់ហើយចាប់តាំងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះមកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តគោលការណ៍ថ្មីស្តីពីសមរភូមិរបស់រុស្ស៊ីដែលអំពាវនាវឱ្យរក្សាវត្តមានដ៏ច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីការពង្រីកអង្គការអូតង់នោះគោលការណ៍សមុទ្រដែលគ្រប់ដណ្ដប់នាវាពាណិជ្ជកម្មនិងនាវាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបន្ថែមមហាសមុទ្រអាតិកជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីដែរលោកពូទីនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីយោធានិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីឌីមីទ្រីរេហ្គូស៊ីននៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីស្កដែលលោកចូលរួមក្នុងពិធីនាវាចរការបញ្ជាគ្នារីកកាន់តែធំឡើងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីត្រួតត្រាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដ៏ធំបង្អស់មួយដោយមេដឹកនាំពួកអ៊ូទីមហ៊ូទីដែលបានចានចោលការអំពាវនាវពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធពួកបះបោរឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់រយៈពេល5ថ្ងៃអាប់ដែលម៉ាឡិកអាល់ហ៊ូទីប្រធានក្រុមអ៊ូទីមហ៊ូទីបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដាអាល់ហ៊ូទីបានសរសេរនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការប្រយុទ្ធត្រូវតែបន្តហើយសង្គ្រាមនេះមិនទាន់ចប់ទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.